Havo to'lqinlarida Ozodlik radiosi. Assalomu alaykum aziz muxlis. Bugun 2-oktyabr shanba, navbatdagi eshitirishimizni boshlayapmiz. Uni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etyapman. Xabarlar oqimini Hurmat Bobojon kuzatmoqda. Xabarlarning qisqacha mundarijasi.
Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi rahbarlaridan biri Qodirjon Botirov Ozodlik bilan suhbatda mamlakat janubida etnik mojaro kelib chiqishida muvaqqat hukumat rahbarlarini aybladi. Pokistonning To'rxam chegara tekshiruv punktidan Afg'onistondagi xalqaro politsiya kuchlariga ta'minot yuklarini olib o'tish 3 kundan beri to'xtab turibdi. Norvegiya va Indoneziyada poyezd halokatlari, Norvegiya janubidagi halokatdan 40 dan ziyod odam yaralandi, Indoneziyada 30 dan ortiq odam halok bo'ldi.
Xabarlarning to'liq mazmuni bilan birozdan so'ng tanishamiz. Hozir esa bugungi dasturimizdan o'rin olgan lavhalar mundarijasi. Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Kollej o'quvchilarini, masalan, norma berilgan har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kunlik, hozirgi paytda 40 kunlik bo'lganda, agar normani bajarmasa, kechqurun qamchilab urar ekanda.
Biroq kollej o'qituvchisi bu iddaoni rad qildi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuxurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Qozog'istonda islomiy partiya ta'sis etish takliflari o'rtaga qo'yilmoqda.
Integratsiya islomiy politsiyaviy tizim это подобная тенденция стремительно нарастает.
Ozodlikning erkin mikrofon rukniga aytilgan gaplar.
18 marta ali mahkamaga tortib sotlanib chiqib, ali nohaqdan qamalganmanda, o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini isbotlab bermoqchiman.
Shuningdek, dasturimiz davomida Ozodlikning madaniy eshitirishi bo'lgan Chodir xayol ruknini ham tinglashingiz mumkin. Hurmatli tinglovchi, hozir esa shu soatgacha olingan yangiliklar bilan tanishishga taklif etamiz. Mikrofon oldida yana Hurmat Bobojon, marhamat.
Rahmat, assalomu alaykum. Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi rahbarlaridan biri Qodirjon Botirov mamlakat janubida iyun oyida yuzaga kelgan etnik mojarolarda muvaqqat hukumat rahbarlarini aybladi. Ozodlik muxbiri bilan suhbatda Botirov ta'kidlar bo'yicha Qirg'izistonni tark etganini, hozir boshqa mamlakatda ekanini ma'lum qildi. Qodirjon Botirovning aytishicha, o'zbeklarning mamlakat janubidagi jipsligi va yaxshi tashkillangani muvaqqat hukumat siyosatchilarini cho'chitgan.
Qirg'izistonda bo'lib o'tgan bu voqeani asosiy sababchilari iloji boricha bugungi hukumat tarafidan bularni chetga surib, asosiy o'zbeklarga shunday bir uglovni ishlar, jinoiy ishlar qo'zg'atilib, o'zbeklarni ichidan chiqqan liderlarni hammasini bir chekidan yig'ish vazifasini bajarilyapti-da. Bu tepadan ustanovka bo'lgan asosiy politsiyaviy zakaz, bu politsiyaviy preslyadovanie. Hammamizga ma'lum, revolyutsiyadan keyin konstitutsion reforma bo'lib, bu reforma Qirg'izistonda именно parlamentski prezidentski bo'ladi degandan keyin albatta o'zbeklar qanchalik miqdordaligini, ular qanday kuchga egaligi, ularda rahbarlari, ularda liderlari nimaga sposobligini bular juda yaxshi bildi. Ayniqsa bir to'p voqealardan keyin, albatta voqealarda siz xabaringiz bor, biz o'zimizni tashkiliy ishlarimizda, umuman bu milliy nimani, временно правительственно qo'llashda, ayniqsa revolyutsiya davomida doimiy ravishda qo'llab kelganimiz va oxirgiga borganda bizning kuchimiz, qudratimiz, uyushqoqligimiz, shu narsaga intilayotganimizni ko'rib, ular qo'rqib ketib, bizga nisbatan ko'rgan choralarini, natijalarini biri deb bilaman-da men buni.
Qirg'izistondagi o'zbek jamoasi rahbarlaridan biri Qodirjon Botirov edi. Qirg'iziston rasmiylari O'shva Jaloloboddagi zo'ravonliklar ortida o'zbeklar jamoasi rahbari Botirov turganini aytib keladi. Ozodlik bilan suhbatda Botirov bu ayblovlarni rad etdi. Qodirjon Botirov bilan suhbatni to'liqroq keyingi dasturlarimizda tinglashingiz mumkin. Pokistonning Peshavor shahri yaqinidagi Xaybar mintaqasining To'rxam chegara tekshiruv punktidan Afg'onistondagi xalqaro politsiya kuchlariga mo'ljallangan ta'minot yuklarini olib o'tish 3 kundan beri to'xtab turibdi. Ushbu chegara punktini Pokiston 3 harbiysi NATOning yanglish havo zarbalari oqibatda halok bo'lishi ortidan yopgan edi. Pokistonning AQShdagi elchisi Islomobod hukumati NATO ta'minot kuchlari chegaralarini qayta ochish niyatida ekanini bildirdi. Elchi Husayn Haqqoniy CNN muxbiri bilan suhbatda chegaralar xavfsizlik sababdan yopib qo'yilgani va bu masala hal bo'lishi bilan oq yuklarning o'tkazilishi qayta yo'lga qo'yilishini bildirdi. Pokiston janubida Afg'onistondagi NATO kuchlari uchun yoqilg'i va iste'mol mollari olib kelayotgan yuk mashinalari va 25 ta tanker kecha noma'lum guruhlar tarafidan o'qqa tutilgan va haydovchilarning yonayotgan yuk mashinalarini tashlab qochishdan boshqa chorasi qolmagan edi. Mahalliy politsiyaning bildirishicha, hujum payshanba kuni Sindh viloyatining Shakarpur shahri yaqinida ro'y bergan. Pokistonning shimoliy g'arbida ayni paytda raketa zarbalaridan ekstremistlar bo'lgani aytilayotgan 12 odam halok bo'ldi. Mahalliy hukumat rasmiylari Al-Qoida va Taliban jangarlari makon topgan Afg'oniston chegarasiga yaqin hududlarda olib borilgan amaliyotlar amerikalik harbiylar tomonidan amalga oshirilganligini inkor etishmaydi. Data Hella aholi punktidagi asosan 2 xonadon raketalardan nishonga olingan. Afg'oniston shimolida toliblar bir ayolni otib o'ldirdi. Bu haqda Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan xabar beradi.
Davlat muxoliflari juma kuni Afg'oniston shimolida joylashgan Taxor viloyatining Xojag'or tumanida bir ayolni halok etganlar. Taxor viloyati politsiya boshqarmasi boshlig'i Xalilullo Asirning Ozodlik radiosiga ma'lum qilishicha, jangari toliblar Xojag'or tumanining Zarkamar qishlog'ida bir turar binoga bostirib kirib, bir ayolni nobud etganlar. Mahalliy aholi qatl etilgan ayol toliblarga qarshi mahalliy qo'mondonlardan birining xotini ekanini ta'kidlaganlar. Toliblar tomoni hanuzgacha bu haqda biror narsa demagan.
Kobuldan muxbirimiz Olim Ko'xgan edi. Norvegiya janubiy sharqida yo'lovchi poyezdi izdan chiqib ketishi oqibatida 40dan ziyod odam jarohatlandi. Ulardan 2 nafarining ahvoli nihoyatda og'ir. Poyezd Oslodan Shvetsiya poytaxti Stokgolmga ketayotgan bo'lgan va uning ichida 300dan ziyod yo'lovchi bo'lgan. Halokat sabablari o'rganilmoqda. Indoneziyadagi poyezd halokatidan esa 30dan ortiq odam halok bo'ldi, o'nlab odam yaralandi. Halokat Indoneziyaning Yava viloyatida ro'y berdi. Poytaxt Jakartadan Surabay shahriga ketayotgan poyezd temir yo'lda turgan vagonga urilgan va izdan chiqib ag'darilgan. Halokat yo'l harakatlanishi nazorat tizimidagi noaniqliklar sabab bo'lgani aytilmoqda. Latviyada bugun parlament saylovi o'tmoqda. Mamlakat parlamenti Seymdan o'rnini egallash uchun 13 ta partiya kurash olib bormoqda. Saylov arafasida o'tkazilgan so'rov natijalariga ko'ra, Rustulla aholi qo'llab-quvvatlovga ega muxolifatdagi kelishuv markazi partiyasi hamda joriy bosh vazir Valdis Dombrovskis yetakchiligidagi birlik blokining saylovda g'olib chiqishi kutilmoqda. 100 o'rindan iborat Latviya parlamentidan 6 yoki 7 partiya joy egallashi kutilyapti. Latviya bosh vaziri Valdis Dombrovskis bugun parlament saylovida ovoz berar ekan, joriy koalitsiya hukumati iqtidorda qolishiga umid bildirdi. O'tkazilgan so'rov natijalari hozirgi koalitsion hukumat parlamentdan ko'proq o'rinni egallashi va iqtidorda qolishi mumkinligini ko'rsatmoqda, dedi Dombrovskis. Rossiyada ksenofobiya negizida sodir etilgan hujumlardan yil boshidan buyon 23 odam halok bo'lgan, 200dan ortiq odam yaralangan. Bu haqda Moskvadagi Sova inson huquqlari markazi bildirdi. Tashkilotga ko'ra, irqiy adovat negizida sodir etilgan jinoyatlar ayniqsa Moskva, Sankt-Peterburg va Nijniy Novgorod shaharlarida ko'proq qayd etilgan.
Muhtaram tinglovchi, bu shu soatgacha olingan yangiliklar edi. Ushbu yangiliklar va boshqa lavhalar matnlarini Ozodlikning internet saytida o'qishingiz mumkin.
Ozodlik radiosi internet sayti manzili: www.ozodlik.org.
Hozir esa o'ngimizdagi 10-15 daqiqa mobaynida e'tiboringizga havola etiladigan lavhalar mundarijasini eslatib o'tsak. Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanayotgani aytilmoqda, biroq kollej o'qituvchisi bu iddaoni rad qildi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Qozog'istonda islomiy partiya ta'sis etish takliflari o'rtaga qo'yilmoqda.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston iqtisodiyot.
Havo to'lqinlarida Ozodlik dasturimizning O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayoti sahifasini ochamiz. Surxondaryoda paxta terish normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda. Bu haqda denovlik tinglovchi Ozodlik radiosiga bildirdi. Uning aytishicha, dalada paxta qolmagan, shunga qaramay o'qituvchilar talabalarni kuniga 40 kilogramdan paxta terishga majbur qilmoqda. Mavzu tafsilotini Basira o'rganishga harakat qildi.
Denovlik Abdulla ismli tinglovchimizga ko'ra, Denov tumani iqtisodiyot kolleji talabalari paxta me'yorini bajara olmasa, o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda.
Paxta masalasi bo'yicha yangi qoida chiqdi, nima? Kollej o'quvchilarini, masalan, norma berilgan, har bir o'quvchiga birinchi boshida 60 kilo, hozirgi paytda 40 kilo bo'lganda, agar normani bajarmasa, kechqurun qamchilanib urar ekanda. Yani şu yerde okuyuşlar. Lekin paxtam qolmagan, lekin majburlab terdiryapti. Qip qizil qo'yamiz dala hamma to. Binoda o'zida mana mizrobot, shirobotlarga ketgan ekanda. Kollej o'quvchilari.
Dedi o'zini Abdullo deya tanishtirgan Ozodlik tinglovchisi. Unga ko'ra qamchi bilan jazolash boshqa kollejlarda ham amalga oshirilmoqda. Bunga yana bir misol sifatida suhbatdoshimiz tumandagi qishloq xo'jalik kollejini ham tilga olib o'tdi. Shu bilan birga Abdullo kichik yoshdagi maktab o'quvchilari ham paxta terayotganini aytadi.
Mana Oltinsoy tumaniga bordim, kecha 4-chi sinfdan 9-chi sinfgacha chiqib ketgan. To'liq ertalab ketadi, shu kechki payt qaytib keladi. Tibbiyot xodimlari ham majburan olib ketilyapti.
Deya qo'shimcha qiladi Denovlik Abdullo. Biz suhbatdoshimizdan ayni paytda paxta dalasida qamchilangan va hozirda uyiga qochib kelgan talabalar bilan bog'lanish imkonini so'radik.
Uni jironi endi, chunki ular borki qo'rqadi sal yaqirishga.
Dedi Denovlik suhbatdoshimiz Abdullo. Ismini oshkor etmaslikni so'ragan Surxondaryolik kollej o'qituvchisi talabalarning qamchilangani haqida shunday deydi.
Yo'q. Oyliklarni olyapti, hech qanday kamchiligi yo'q. Bu yolg'on gap. Hech kim hech kimni uralmaydi. Hozir xalqimiz savodli, u bo'lmagan to'qmasi kerak. 43-chi yil domlalik qilayotgan, hozir mana 400 nafar bolam bor. Hech qanday unday gap yo'q.
Dedi Surxondaryolik kollej o'qituvchilaridan biri. Mazkur mavzu yuzasidan Surxondaryo viloyati prokuraturasidan ma'lumot olish imkoni bo'lmadi. Prokuratura navbatchisi ayni paytda ushbu mavzu bo'yicha ma'lumot bera oladigan xodim hisobot tayyorlayotgani bois biz bilan suhbatlasha olmasligini aytdi. Surxondaryo viloyati ichki ishlar boshqarmasining bolalar huquqlari masalasi bilan shug'ullanuvchi xodimi Jamoliddin Bobokalonov esa kun davomida telefon go'shagini ko'tarmadi. Surxondaryo viloyatida paxta terimi mavsumi payti mansabdor shaxslar tomonidan zo'ravonliklar bo'layotganini Ozodlikka 28 sentyabr kuni qo'ng'iroq qilgan tinglovchi ham aytgan edi. Unga ko'ra, viloyatning Qiziriq tumanidagi Kunchiqish fermer uyushmasi fermerlari paxta rejasini bajara olmayotganligi bois tuman prokurori Dilshod Fayziyevdan kaltak yegan. Toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov paxta terimi mavsumida kuch ishlatish holatlari uchrashini tasdiqlaydi.
Bizda bu narsa bo'lishi mumkin, negaki maçı paxta masalasida misol uchun o'sha o'qituvchi bo'lasizmi, o'sha kollej yo maktabi direktori bo'ladimi, bularga nisbatan o'sha yuqorida turgan hokimiyat bo'ladimi, viloyat hokimlari deymizmi, mana mashinalar bosim o'tkazadi ularga nisbatan. Shuncha paxtani topshirasan o'sha eski paytdagi haligi plan qo'yib qo'ygan, haligi o'sha rejani, ya'ni shunchani bajarasan yo shunchani terasan deb ularni majbur qilgandan keyin bular ham shu alamini yoki o'shani bajarishini shu bolalaridan o'sha o'quvchilardan olishi mumkin faqat. U bo'lishi u bor narsa, bu oldinlari ham bo'lgan bunaqa narsalar.
Deydi O'zbekiston inson huquqlari tashabbus guruhi rahbari Surat Ikromov. Surat Ikromovga ko'ra o'z huquqini himoya qiluvchi talabalar ham bor. Zo'ravonlik ishlatgan shaxs ustidan eng avvalo talaba yoki o'quvchining ota-onasi ichki ishlar bo'limlariga, prokuraturaga murojaat qilishlari kerak, deydi huquq faoli.
Uzoq qishloqlarda esa umuman o'zi tartib o'zi juda ham past nimada, o'tdan nima qilsa ham shu agar ota-onasi bir joyga qattiq harakat qilmasa bu narsa o'sha oshkor bo'lmasdan qolib ketishi mumkin.
Dedi toshkentlik huquq faoli Surat Ikromov. Ozodlik radiosi uchun Basira.
Surxondaryoda paxta normasini bajarmagan talabalar kollej o'qituvchilari tomonidan qamchilanmoqda degan gap aytildi, biroq kollej o'qituvchilari bu iddaolarni rad qilmoqda.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Ozodlikdan dasturimiz mintaqadan olingan ma'lumotlar bilan davom etadi. Qirg'iziston janubida sodir bo'lgan qonli voqealarga aloqadorlikda ayblanib sudlanayotganlarning advokatlari mahkamalarni xavfsiz hududlarda o'tkazish, mahkama jarayonida advokatlar, guvohlar va sudlanuvchilarning xavfsizligi ta'minlanishini so'rab Qirg'iziston prezidenti Ro'za Otumbayevaga sud tizimlari va prokuratura tizimlariga murojaat qilishadi. Bu borada Ozodlikka shu yilning 13-iyun kuni Jaloloboddagi Sanpa paxta tozalash zavodi oldida sodir bo'lgan qotilliklar bo'yicha ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari ma'lum qildi. Ularga ko'ra, bunga mahkama jarayonlarida ayrim advokatlar va sudlanuvchilar jabrlanuvchilar tomonidan tazyiqqa uchrayotgani sabab bo'lgan. Mavzuni hamkorimiz Sherzod Yusuf davom ettiradi.
Jalolobaddagi huquqiy yordam ko'rsatish markazi rahbari Sanpa voqeasi bo'yicha sudlanayotganlardan birining advokati Gulsara Nurg'aziyevaning aytishicha, mahkama jarayonida jabrlanuvchilar tomonidan ayblanuvchilar va advokatlar ta'ziqqa uchramoqda.
30-sentyabr kuni bu sotlik protsess boshlanarining oldinda ele to'polon chiqib,
30-sentyabr kungi sud jarayoni boshlanishidan avval to'polon chiqdi va shu sababli sud tomonidan jarayon xavfsizligini ta'minlayotgan militsiya xodimlarini ko'paytirishga, spetsnazlarni olib kelishga to'g'ri keldi. Sababi ishlashga imkon bo'lmadi. Advokatlarning xavfsizligi saqlanmayapti. Jabrlanuvchilar tomonidan bosim ko'rsatilyapti. Men inson sifatida jabrlanuvchilarni tushunib turibman. Biroq biz advokat sifatida qonun doirasida o'z vazifamizni bajarishimiz kerak. Mahkama jarayonlarida bizning xavfsizligimiz ta'minlansa yaxshi bo'lar edi. Biroq hozir bunday bo'lmayapti. Shu sababli bir necha advokatlar sud jarayoniga qatnasha olmay qochishga majbur bo'lishdi, deydi Gulsara Nurg'aziyeva. Uning aytishicha, hozir Sanpa voqeasi yuzasidan ayblanib qo'lga olinganlarning advokatlari mahkama jarayonlarida xavfsizlik masalasi ta'minlanishini so'rab, tegishli idoralarga murojaat qilishmoq
Облашны прокуратурага, мүмкін генеральный прокуратурага дай қайрылып қалышылысы мүмкін сот органдарына дағы қайрылу дайырдап жатавыз, азыр ұшыл сот процесіне қатышқан адвокаттардың атынан.
Вилоят прокуратурасыға, бош прокуратурага мұражат қылмақчымыз. Хазыр ұшбу махкемеде іштірак етті өткен адвокатлар номыдан сот органларыға хам мұражат тайорлай апмыз. Біздің хафызлығымыз таминланмаса, біз сот махкемесіде іштірак ете алмаймыз. Неге ки жабырланушылар ачықчасыға адвокатларны соямыз, йоқамыз, неге жинаятчыларны химоя қылышады деп тахдид қылышыпты. Адвокатларға ölüm деп ачыкчасыга айтылыпты, деди Гүлсара Нургазиева.
Адвокаттарга ölüm деп ачып турдун айтаткандан кийин коркунуч болот атты, биздин өмүрүбүзгө деле чи.
Адвокатка көрө бундан авал хам махкемеде айрым судлануучулардын жакындары жабырланган ва касалханага мурожаат кылган. Айтып өтүш жайыски сентябрь айынан бери түрлүү сабаплар менен 2 мартта башка күнгө калдырылган Санпа окуясы жүзүстөн махкеме жараяны 30-сентябрь күнү Новкет туманында давам эттирилди. Сузак туман суду судьясы Дамир Назаровдун ирашлигиде өтүткөн ушбу махкемеде оммавий катылдык, жисмоний зарар жеткизгенлик ва o'zgalar mulkini yoqishda ayblangan 14 kishi sudlanmoqda. Ayblanuvchilar bu jinoyatlarni 13-14 iyun kunlari Bishkek O'sh magistral yo'li yoqasida joylashgan Sanpa paxta tozalash zavodida sodir etgani gumon qilinmoqda.
Haydovchilarni yana jurg'unchilarning umrini qiyib o'ltirib, mulkini talab tonib qaroqchilik qilib, yana o'rtib jarohsiz zavolga jetkirib bilan yo'q qilib, odamlarni barimta qilib bilan massal tartibdagilarni jasagan.
Sudlanuvchilar haydovchilar va yo'lovchilarning umriga xavf solib o'ldirib, mulkini tonab, odamlarni garovga olib, ommaviy tartibsizliklarni amalga oshirgan dedi. Davlat qoralovchisi Umurbek Sarbayev 30-sentyabr kungi mahkamada. Ayblovga ko'ra, o'sha voqea vaqtida 16 kishi o'ldirilgan, 2 nafari bedarak ketgan, 9 ta avtotransport vositasi yoqib yuborilgan. Biroq mahkamada ayrim sudlanuvchilar o'zlarini aybdor emasliklarini aytishdi.
Men Sanpa degan yerni bilmayman, Suzoni ham yaxshi tanimayman.
Haqiqat bo'lsin.
7-chi klassdan Toshkentda o'zi armiyadan kelgandan beri 12 yildan beri Vladivostokda ishlayman. Men urushga qatishganim ham yo'q, chiqqanim ham yo'q.
Dedi sudlanuvchilardan biri. Qirg'iz matbuot xabariga ko'ra o'ldirilganlarning barchasi qirg'iz millatiga, qotillikda ayblanayotganlarning barchasi esa o'zbek millatiga mansub fuqarolardir. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Ozodlik radiosidan gapiryapmiz. Dasturimizning mintaqa hayoti sahifasidan o'rnalgan lavha bilan tanishtirishda davom etamiz. Tojikiston parlamenti Rashiddagi vaziyatga munosabat bildirdi. Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini aybladi. Ayni damda mustaqil kuzatuvchilar Rasht voqealariga eng birinchi keldi. Mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Mavzuni Dushanbelik muxbirimiz Gulnora Ravshan davom ettiradi.
3 oylik ta'tildan qaytgan Tojikiston parlamentining ilk majlisini ochib bergan quyi palata raisi Shukurjon Zuhurov Rasht vodiysidagi vaziyatga bag'ishlab hozirlangan rasmiy bayonotni o'qib eshittirdi.
Osiyo markazi chun nuqtai muhimi raqobati geopolitiki.
Markaziy Osiyo dunyoning ayrim davlatlari uchun geosiyosiy va geostrategik manfaatlar yo'ldagi kurash maydoniga aylangan. O'tgan yili yoz va shu yil so'nggi bir oy davomida respublikamiz ayrim hududlarida yuz bergan fojiali voqealardan ma'lum bo'ladiki, mamlakatimiz rivoji ayrim davlatlarni tashvishga solib qo'ygan. Shu nuqtai nazardan ular mamlakatimizda beqarorlik keltirib chiqarishga urinmoqdalar.
Ki onho kushishi halaldor kardani suboti jomeai moro.
Deya bildirdi parlament quyi palatasi raisi Shukurjon Zuhurov. Biroq Shukurjon Zuhurov mamlakatda beqarorlik chiqarishga urinayotgan birorta aniq davlat nomini tilga olmadi. Tojikiston Islom uyg'onish partiyasi raisi Muhiddin Kabiriy rasht hodisalarda uchinchi kuchlarning qo'li borligi haqidagi gaplarda jon borligini aytadi.
Ba xotiri on nom bo'lganashki dar in marhala un kishvarhoki dast doran.
Ammo bu ishda qo'li bor davlatlarning nomi aytilmaganligi bu o'sha davlatlar Tojikistonning ichki ishlariga aralashishdan o'zlarini tiysinlar degan andishadir. Bu bir tomondan masalani qurol ishlatmasdan hal qilishga ham qaratilgan. Agar o'sha davlatlar o'z bilganlaridan qolmasalar, shunda ularning nomini oshkor etishga to'g'ri keladi.
Marhala ba'di oshkor qilganing nomim kishvarho bo'lish.
Dedi Islomiy partiya raisi Muhiddin Kabiriy. Biroq Tojikiston kommunistik partiyasi raisi Shodish Abdulov esa Tojikistondagi beqarorliklarda qo'li bor va bu mamlakat ravnaqini ko'ra olmaydigan davlatlar sirasiga O'zbekistonni kiritar ekan, bunga dalil sifatida bir nechta misol keltiradi.
Sharoit qadar mamoniyat va soxtimon nirvoy ro.
Sharoit qadar mamoniyat qurilishiga nega bunchalik qarshilik ko'rsatishadi? Nega O'zbekiston chegarasidan poyezdlar o'tishida monoliklar bor? Qishda esa tabiiy gaz berishni to'xtatishadi.
Va qatigardan gaz tabiiy dar vaqt fasli zimiston.
Deydi kommunistlar lideri Shodish Abdulov. Tojikistonlik mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla busiz ham yomonlashgan O'zbekiston va Tojikiston munosabatlarini bunday ayblovlar yanada keskinlashtirishni e'tibordan soqit qilmaydi.
Beshtar mushkilli daxili xudamon qurdi. Agar
kommunikatsiya o'zimizdan qidiraylik. Xalq bilan hokimiyat o'rtasidagi muhit, ijtimoiy va iqtisodiy holat. Bunday olib qarasak, Tojikiston asosan Rossiyadan kelayotgan pul hisobiga yashayapti. Bunday nozik holatlarda vaziyatga va uni keltirib chiqargan omillarga to'g'ri baho berish uchun qo'rqmay haqiqatni yuziga tik qarash lozim deb o'ylayman, deydi mustaqil tahlilchi Rashid G'ani Abdulla. Yana parlament rasmiy bayonotida aytilganlarga qaytadigan bo'lsak, unda adashib jinoiy guruhlarga qo'shilib qolgan tojikistonlik yoshlarning tinch hayotga qaytishlari so'ralgan. Eslatsak, shu yil avgust oyida Milliy xavfsizlik qo'mitasining vaqtincha saqlash hibsxonasidan 25 mahbusning qochishi, Kamarob darasida 28 tojik harbiysining o'ldirilishi Rash vodiysidagi vaziyatning keskinlashishiga sabab bo'ldi. Ayrim norasmiy manbalarga ko'ra 19 sentyabr kuni Kamarob darasida yuz bergan qonli fojia ortidan yana 80 ga yaqin tojik harbiysi noma'lum kishilar tomonidan asir olingan. Norasmiy manbalarning aytishicha, Rash vodiysida hukumat kuchlari bilan jang qilayotgan muxolif kuchlar Tojikiston prezidenti Emomali Rahmonni muzokaraga da'vat etgan. Ammo uning o'rniga 30 sentyabr kuni Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov Rashga jo'nab ketgan. Biroq rasmiy manbalar esa Amirqul Azimovning muxolifat bilan muzokara o'tkazish uchun Rashga safar qilmaganini, aksincha u davlat rahbari maxsus topshirig'i bilan u yerga borganini aytishmoqda. Shu o'rinda eslatsak, Amirqul Azimov Rashga safardan bir kun avval ommaviy axborot vositalariga intervyusida muxolifat bilan muzokaralar davri allaqachon tugaganini ta'kidlab, muxolifatdan qurollarini topshirishini talab qilgan edi. Aks holda ularning hammasi yo'q qilinadi. Buning uchun hukumatda yetarli kuch bor, deya ta'kidlagan edi Tojikiston xavfsizlik kengashi raisi Amirqul Azimov. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Tojikiston parlamenti vakillik palatasi raisi Shukurjon Zuhurov mamlakat sharqidagi hodisalarda xorij davlatlarini ayblagan, ayni paytda mustaqil kuzatuvchilar rasht voqealariga eng birinchi galda mamlakatdagi ijtimoiy va iqtisodiy vaziyat va inson huquqlari vaziyatining chidab bo'lmas holatga kelib qolganini sabab qilib ko'rsatmoqdalar. Ozodlikdan dasturimiz qisqacha e'londan keyin yana davom etadi.
Aziz tinglovchi, 30 avgustdan e'tiboran qisqa to'lqinlarda efirga beriladigan ozodlik eshitirishlari sifatini oshirish maqsadida dasturlarimiz qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham chiqa boshlaydi. 30 avgustdan dasturlarimizni avvalgi to'lqinlarga qo'shimcha ravishda qisqa to'lqin 11975 chastotasida ham tinglashingiz mumkin. Efir vaqti o'sha, ertalabki 7dan 9 gacha, kechki 7dan 10 gacha. Qisqa to'lqin 11975 chastotasi ozodlik ingan yangi mavj.
Havo to'lqinlarida ozodlik dasturimiz Afg'onistondan olingan lavha bilan davom etadi. Afg'oniston prezidenti Hamid Karzay xorij davlatlarini yana bir marta tanqid qildi. 2 oktyabr kuni Kobulda muxbirlar bilan uchrashgan Hamid Karzay chet davlatlar o'z manfaatlarini ko'zlab Afg'onistonga kelganini bildirdi. Afg'oniston rahbari avval ham xorij davlatlari sha'niga tanqidiy gaplar aytgan edi. Mavzu tafsilotini Kobuldagi hamkorimiz Olim Ko'kkandan eshitamiz.
Afg'oniston rahbari Hamid Karzai chet el mamlakatlarini o'z manfaatlari uchun Afg'onistonga kelganlar dedi. Janob Karzai sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonga tajovuz qilgan paytlarda g'arb davlatlari o'z manfaatlari uchun mujohid guruhlarga yordam ko'rsatib kelganliklarini uqtirib, sobiq Sovet ittifoqi Afg'onistonni tark etishi bilan g'arb davlatlari ham Afg'onistonni unutgan edilar dedi. Prezident Karzai chet el davlatlarining yomon kunlarda Afg'onistonni yakka qo'yganliklarini ham tilga oldi.
Zamon o'zgashdi. Afg'oniston zerpo shudi. Yakta hujumi maxfiy.
Zamon o'tishi bilan Afg'oniston oyoq osti etildi. Mamlakat yoshirin tarzda ishg'ol etilgan edi. Al-Qoida sahnaga paydo bo'ldi. Minglab kishi insonlarimiz oyoq osti qilinib nobud etildilar. Ammo dunyo 11 sentyabrga qadar bizning faryodimizni eshitmadi. O'sha kundan beri dunyo yana bir bor Afg'onistonga keldi. Chunki ular bu yerda o'z manfaatlarini izlamoqdalar.
Chunki manfaati mustaqim shu birinchi.
Afg'oniston rahbari mamlakat xavfsizlik kurganlaridan mamlakatni himoya etish uchun tez orada o'z oyoqlari ustida ustuvor tura olishlarini so'radi. Bir qator tahlilchilar janob Karzayni bundan oldin ham bor-bor chet el davlatlarini tanqid etib kelganligiga ishora qilib, uning bu bor xorij mamlakatlariga qarata aytgan tanqidiy gaplari ham yangi bir narsa emasligini aytadilar. Afg'onistonlik siyosiy tahlilchi Vahid Mujda janob Karzay bilan G'arb, ayniqsa Amerika Qo'shma Shtatlari o'rtasidagi janjal va kelishmovchiliklar Hamid Karzay hokimiyat tepasiga qolgunga qadar davom etadi dedi.
Bo'hron edoma paydo qilmoqda. Amerikaliklar در این منطقه از دنیا
Menimcha ushbu bo'hron davom etaveradi. Amerikaliklar mintaqada ishlash tajribasiga ega bo'lmaganliklari uchun hech bir narsa haqida oldindan bashorat bera olmaydilar. AQSh bilan Karzay o'rtasidagi tortishuvlar Karzay hokimiyat tepasida qolgunga qadar davom etadi. AQSh Hamid Karzayga bosim o'tkazish uchun sa'y harakat qiladi va Karzay ham g'arb ayniqsa Amerikaga qarshi o'z tanqidlariga davom ettiradi. Afg'oniston rahbari bundan oldin ham g'arb davlatlarini terrorchilikka qarshi olib boradigan kurashini bor-bor tanqid etib kelgan. Karzay terrorchilik ildizlari tashqarida ekanini ta'kidlab, terrorchilikni nobud etish uchun uning ildizlarini quritish kerakligini takrorlab kelmoqda. Ayni holda dunyo jamoatchiligi xorijlik harbiylar terrorchilikni nobud etish maqsadida Afg'onistonda kurashib kelayotganliklarini bildirib, dunyo mamlakatlari Afg'onistonni qayta tiklash uchun milliardlab dollar yordam ko'rsatib kelayotganini ta'kidlamoqda. G'arb davlatlari Afg'oniston davlat idoralarida korrupsiya o'z avjiga chiqqanini bildirib, ushbu illat terrorchilikka qarshi amalga oshiriladigan faoliyatlarga to'siq bo'layotganini ta'kidlaydilar. Olim Ko'hkan, Ozodlik radiosi, Kobul.
Ozodlikdan dasturimiz Qozog'iston siyosiy hayotiga oid ma'lumotlar bilan davom etadi. Qozog'istonda Islom partiyasi ta'sis etish takliflari yangilanmoqda. Bu haqda joriy hafta boshida Olmaotada o'tkazilgan din ulamolari anjumanida aytildi. Anjuman ishtirokchilaridan ayrimlari din davlatdan ajratilgan qabildagi gaplardan ham voz kechish payti kelganini ta'kidlamoqda. Mavzu tafsilotlari bilan Olmaotadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy tanishtiradi.
Qozog'iston modernizatsiyasi qabatida davlat va din hamkorligi deya nomlangan bu anjumanda Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murad Tilibekov mamlakat rasmiylari tomonidan islomiy partiya tashkil etish zarurligini anglash tendensiyasi kuzatilayotganini aytdi.
Integratsiya islom va politikaviy tizim bu podobna tendensiya stremitelno narastayet.
Islom dinini Qozog'iston siyosiy tizimiga integratsiya qilish tendensiyasi shiddat bilan kuchayib bormoqda. Qozog'istonda bunday urinishlar avval ham bo'lgandi. Bundan bir necha yil oldin ko'pchilik taniydigan Qayrat Sotiboldi islomiy siyosiy partiya tashkil etish istagi borligini e'lon qilgandi, degan Murad Tilibekov bu tendensiyani Oq O'rda ham nozik his qilayotganini ta'kidlab o'tdi. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi mamlakat rasmiylari tomonidan aytib kelinayotgan din davlatdan ajratilganligi haqidagi tezisni tanqid qildi.
Я думаю, что пришло время вообще отказаться от этой формулировки, потому что она вообще не отражает нынешнее положение вещей.
Men bu tushunchadan voz kechish vaqti yetdi deb o'ylayman, chunki u bugungi vaziyatga mutlaqo to'g'ri kelmaydi. Din davlatdan ajratilgan degani nima degani o'zi? Biz davlat huquq-tartibot tuzilmalari dinni juda qattiq nazorat qilayotganini juda yaxshi bilamiz. Balki bu o'zini oqlaydigan harakatdir. Balki jamiyatimiz taraqqiyotining hozirgi bosqichida bundan voz kechib bo'lmas. Unaqa bo'lsa davlat nazorat qilishi shart deb ochiq aytish kerak, deydi Murad Tilibekov. U davlatning diniy turmushga aralashayotganini misollar orqali tushuntirishga urindi.
Prezident назначает верховного муфтия. Мы все прекрасно об этом знаем.
Prezident mamlakat muftiysini tayin qiladi. Buni hammamiz juda yaxshi bilamiz. Lekin bu yerda go'yo barcha musulmonlar yig'ilib umumiy qurultoyda o'z imomlarini, mamlakat muftiysini saylashlari haqidagi ahmoqona yolg'onning kimga keragi bor? Bunaqa amaliyotdan voz kechish kerak. U yaroqsizligini isbot qilib bo'ldi, deydi Murod Tilibekov. Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi faoliyatini tanqid qilgan Murod Tilibekov bu borada agar lozim bo'lsa, hatto mamlakat konstitutsiyasiga o'zgartishlar kiritish zarurligini aytdi.
Konstitutsiya konse konsov это не дар Божий. Меняется жизнь, должна меняться и конституция.
Konstitutsiya Xudodan kelgan vahiy emas. Turmush o'zgargandan keyin konstitutsiya ham o'zgarishi kerak. Bunda vahima qiladigan narsaning o'zi yo'q. Din davlatdan ajratilgan deya beto'xtov takrorlarkanmiz, biz bu jumlaning nimani anglatishini mutlaqo ilg'amay qo'ydik. Jamiyatda yashagan holda qanday qilib dindan tashqarida bo'lish mumkin? Dinga rioya qilib turmush kechirayotgan millionlab odam davlatdan ajratilgan holda yashashi mumkinmi axir? Bu mutlaqo g'ayri-ilmiy noto'g'ri formulirovka. Undan bugungi kunda voz kechish kerak. Endilikda davlatning din ishlariga suqilib kirishini asoslay oladigan qandaydir yangi bir konsepsiya o'ylab topish kerak, dedi Murod Tilibekov. Qozog'iston musulmonlar uyushmasi raisi Murod Tilibekov tanqidiga rasmiy diniy idora, ya'ni Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi vakillari tomonidan hech qanday javob bo'lmadi. Anjuman moderatori iqtidordagi rasmiylar pozitsiyasini yoqlovchi Aqjo'l partiyasi lideri Alixan Baymenov esa aytilgan tanqidiy fikrlarning o'tkir qirralarini silliqlagan bo'ldi.
В то же время я как мусульманин исхожу из того, что отдельные деятели, может быть, могут каким-то образом бросать тень.
Men bir musulmon sifatida ayrim arboblar diniy turmushga soya solishi mumkin, biroq ular bu bilan buyuk dinni obro'sizlantira olmaydilar degan o'ydaman. Chunki ma'rifatli odamlar g'oyalar, ideallar va ayrim odamlarning konkret faoliyati o'rtasidagi farqni tushunadilar. Men bu yerda Lev Tolstoyning Yakshanba yo Kreitser sonatasi asari so'ng so'zda amaliyot va g'oyalar o'rtasidagi farqlar haqida yozgan gaplarni eslayapman, dedi Alixan Baymenov. Anjumanda so'zga chiqqan Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi matbuot kotibi Imon jurnali bosh muharriri O'ng'ar Umarbek Qozog'istonda islom dini tarqalishiga ko'maklashayotgan ko'p ijobiy o'zgarishlar bo'layotganini, ko'plab qozog'istonliklar dahriylikdan yana islomiy o'zanga qaytayotganini qayd etib o'tdi. Ayni paytda u Qozog'iston musulmonlari turmushiga doxil ayrim muammolar xususida ham to'xtaldi. Xususan u ayrim ommaviy axborot vositalari islomiy mavzudagi maqolalarni chop etayotgan chog'da noaniqliklarga yo'l qo'yayotgandan nolidi. O'ng'ar hoji fikricha, buning sababi jurnalistlarda diniy masalalar bo'yicha tayyorgarlikning yetishmasligidir. Shuningdek, u Qozog'istonda ko'plab diniy adabiyot chop etilayotganini, biroq bu kitoblarning ayrimlari Markaziy Osiyo va Qozog'iston musulmonlari 12-asrdan buyon amal qilib kelgan sunniylikning Hanafiya mazhabi aqidalariga muvofiq kelmasligini qo'shimcha qildi. Bunday adabiyotlar dinni yaxshi bilmagan odamlarni chalg'itadi degan ishonchda Sobit O'ng'ar hoji diniy adabiyot nashr qilinishidan avval Qozog'iston musulmonlari diniy boshqarmasi ko'rigidan o'tsa, maqsadga muvofiq bo'lardi degan istak bildirdi. Ozodlik uchun Olmaotadan Dilbegi Mavloniy.
Ozodlik bilan shu zahotiyoq bog'lanish imkoningiz bor. +420 602 612 713 raqamiga SMS yo'llang yoki qo'ng'iroq qiling. Batafsil suhbatlashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach aloqani uzib qo'yavering. Sizga o'zimiz qo'ng'iroq qilamiz. +420 602 612 713.
Radioprioyomniklaringiz ozodlik to'lqinlarini qabul qilmoqda. Dasturimizni erkin mikrofon rukuni bilan davom ettiramiz. Surxondaryo viloyatining Angor tumanidan ozodlikning erkin mikrofon rukuniga qo'ng'iroq qilgan va o'z ismini aytmaslikni so'ragan sobiq o'qituvchi, hozirda esa pensioner bo'lgan tinglovchi do'kon va bozorlarda narxlar oshib borayotganidan shikoyat qildi.
Bizda shu narx-navolar juda osmonga chiqib ketganda, shu bozorimizda Masalan, mana magazinda Qozog'istonning uni 75 mingdan 72 mingdan 75 minggacha qadalishlarning uni. Hozir mana u Jaqurg'ondan chiqadi, Jaqurg'on rayonidan, Sho'rchidan chiqadi olpani shunlari. O'tganda 25 ming bundan 2 oy oldin, hozir 45 ming bo'lib ketdi. Endi u yerda 90 ming maliya plastik kartochka beradi. Plastikning to'ni magazinga borib deymiz, 10% ham qolib, to'lig'ida qolganini qaytarib beradi. Agar hozir 45 ming bo'lyapti, bir qopda bir qop un. Qirq ming beradigan bo'lsa, 40 ming 45 ming qilib 15 mingni olib qoladi. Avvalo 90 ming maliya. Buning ustiga yana ani mantir yuribdi, lamishkani pulini to'ladi, chiroqni pulini to'ladi, gazni yuribdi, pastasini qo'ltalab, oyog'ini algashtirib, bir narsa hech chegarasi qolmadi-da bu. Buni kontrol qiladigan bir tirik rahbar ham yo'q. Endi haqimga ham, prokuror rayonim prokurorga ham, nashalmizlar, nalikning boshlig'i, yishim desa bari bular badalik qilmaydi, bir asirdim buni, yaxshi ular, sonlar o'zlariga apar, beradigan odamlar var ularning o'zini. Chekkaga qarab o'tirgan bizlarga o'xshagan bechoralarga xalqqa qiynayaptida bu. Buni qanday qilib to'g'rilash kerak? Yuqorida rahbarlar bir bilan qiziqmaydi, faqat paxta deydi. Mahallalarga ham paxta haligi bolasi topiladigan nafaqa bo'ladigan bor, ayollarga ham yormasab tashlagan. Tersin beradin, tergasin bolalarning pulini o'zib tegmayman deb, bular siyosat qilib keladi. Bozorga borsam, bir kilogram go'sht 12 so'm, 11 ming so'm, 12 ming so'm qo'ydim deshi. Sayyidin davrida 11 ming 12 ming so'm nimaga pulga 2.06 mashin berardi. Hozir bir kilogram qo'ydim deshi beradi. Narxim desa 9-10 ming so'm bo'lsa. Bu qayerga qarayapti do'stlarni quchoqlab rahbarlar faqat o'zining manfaatini ko'rib o'zining tinchlik tomonini izlab o'tiribdi bilmayman hech xalq bilan ishi xalq qanday tuzilmaganligini ham bilib tushunmay qoldi odam bu kapital edim deb aytmaydi bu sotsial edim deb aytmaydi bu borib bir yerga bir arz qiladigan bo'lsangiz haligi shapka kiyganlarni dala shahrada sen teskari tashviqot qilyapsan agitatsiya qilyapsan qamab qo'yamiz bitamiz o'tamiz degan gaplar bilan siyosat bilan chiqariveradi oldiga kelishi ham qiyinir haqni yakunlashalimizlarni o'zlarini o'zlari qo'rqilyapti xalq bilan ishi yo'q shuni aytmoqchi edim omon bo'ling
Serquyosh O'zbekistonning koalitsiyasi asoschisi Sanjar Umarov ozodlikka chiqqandan beri birinchi intervyuni New York Times gazetasiga berdi. Bu haqda avvalgi eshitirishlarimizda ma'lumot bergan edik. Suhbat chog'ida Umarov O'zbekistondagi qiynoqlar davlat siyosati emas, balki qamoq nazoratchilarining shaxsiy tashabbusi bilan qo'llanadi degan fikrni ilgari surgan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukniga Farg'ona viloyatidan qo'ng'iroq qilgan Nemajon Sidiqov Sanjar Umarovning fikriga qo'shilishini aytdi.
Men Farg'ona viloyati Bo'yli tumani maslahat qishlog'idan Siddiqov Nemajonman. Serqosh O'zbekiston koalitsiyasining rahbari o'sha Sanjar Umarovni fikriga qo'shimcha fikr bildirmoqchi edim. Men ham mana shu 3 rayonda arxivning direktori sifatida arxivlar haqida qonunni kuchga kiritib berganda viloyat hokimiga o'z aloqa xatim uchun mulkim tortib olib, joylarim tortib olib, mana shunaqani 18 marta mahkamaga tortib sotib chiqib, nohaqdan qamalganmanda o'sha turmada bo'lgan voqeani gapirib bermoqchiman. Turmadagi bo'layotgan qiynoqlarga hech qanday davlat rahbarining aloqasi yo'qligini men isbotlab bermoqchiman. O'z boshimdan shu ishni o'tkazdirdim. Shu turmaga borganimdan keyin men turmaga borguncha ham prezidentga, bosh prokurorga, milliy xavfsizlik xizmatiga, qonunlarni ijrosini nazorat qilish oliy majlisga, ombudsmanga bir necha bor xatlar yozganimdan keyin turmaga yetib borganman va turmada ham 90 yoshlar davom ettirganman. Shuning uchun turmaga tekshirishlar juda ko'p kelganligi uchun shu shunaqa voqea bo'ldiki, turmada hamma sharoit yaxshilandi. Hatto kutubxonalari, gazetalar keladigan bo'ldi, shaxmat, shashka, stol tennislari ochib berildi. Stadionlari ajratdan tozalanib, futbol maydonlari o'ynaladigan bo'ldi. Bolalarga oziq-ovqat qilib beradigan bo'ldi. Boringki, uyimdan gazetalar hatto telefonlarga ham ruxsat berilgan holatlarga yetib bordi. Shu holatda turmani gazetasida Guyinda siyosiy tarbiya ishlari bo'yicha boshliq general Salim Sobirovni maqolasi chiqib qoldi siyosiy tarbiyalar ishlari bo'yicha. Keyin men shu maqola menga ma'qul tushmadi, men unga radio yozdim. Radioda turmada bo'lgan voqeaning 3 oyligini analiz qilib berdim. Shu analizda 3 oy mobaynida shu turmada kaltaklangan, shuzovga tashlangan bolalarning hammasini qazaq militsiyalar tomonidan urilib, qazaq militsiyalar tomonidan shuzovga tashlanganligini to'liq analizini qilib berdim. Shu 500 700 ta bola 5 kun, bir kunda 5 marta provokatsiya chiqadigan bo'lsa, yarim soat oldin stulga turib oladi hammasi. Shuning ichida 5 marta bolalarni olib pechkani turbasini qoqib, dumbulatib, dubinkani ketimdan urib turadi. Bolalar dod deb turadi. Qamoqdagi shu bolalarni shizoga tashlanib jazolanish masalasida, masalan meni o'sha boshimda o'tgan voqeani sizga aytib beryapman. O'sha yerda o'sha Salim Sobirovni, general Salim Sobirovni radio yozganimdan keyin Şu asosan milliyetçilikle hükümran bugün de Kazak milisler tamamından balarda urulgan Sızoga taşlangan. O türmenin içinde bolatıgan vakıya bugün. Mil yozganından ki şu Sızoga bronta adamda urmadiyen taşlamadiyen. Yani yukarıdan devletinin rehberden şunaka tavşırık bugün yok. Balarda uğrasan, kertahleysen, cazalıysan degen tavşırık devleti rehberden bugün yok. Türmenin içki intizamda bolatıgan vakıya geldim ve öz gözümden gördüm şunu. O şehirde.
Yani Sancar Umarov meselesi de ki?
Sancar Umarov doğru et yaptı o adam. Hiç kanaka yukarıdan mesela devlet rehberiyet tamamından türmelerde şuna kanı cazalı esamında klasen degen tavsiyatı vermegen boş vergen de o 3 ay geçe Sızoga bro teşlenmesin açık halatı turmasıdır da. Demek ki ben yazı vurganımdan ki şu buran bir insan şuna kanı cazaga tartılmaydı. Kim keltelenmedi açık durdu ya. Eğer yukarıdan bugün de bunlar o işi devam ettirip kurarlardı da.
Yani Birleşken Milletler Teşkilatı'nı mahsus maruzatçısı, kıynaklar bu için mahsus maruzatçıları hem Uzbekistan'daki kamahanelerde kıynaklar sistematik ravişte edip hesabat bergen. Yani hükümet rehberleri bunu bledi degen fikri bildirgendi. Ungeni mi deyiz?
Şimdi hali devlete karşı siyaset alıp bırakılan adamlara şimdi onu bilmiyorum. Bu hatta birisi diyelim miyim ben? Ama yine birisi koşumca kıpıyor ki, ben şu işte kıyandan ki, o şekilde bollar bana yarım saat aldım stroga türedigen bolsa, ben yazgandan ki, bari ki bollar stroga hem kemiği koydu, zuvanı koyam, karamiği koydu, kanasen çıkmayı koydu. Beş kol beraber meseken. Ana ondan ki, yerden seyem çıkmaydı, afisiyle kıyam çıkmaydı. Bari ki şunu da halat bırakken ki, özü bollar içi diyem, kelte yemese bu medikaller yem bırakken de. Hemasini biz özümüzde ahlı organımızdan o yarım saat olan stroga türedigen bollar, bundan çıkmayı koydu stroga. O şey için bu taşkardan bugün çıkana kadar devlet tamamından kılınan tavşırık emez. İçkerdeki türmenin özünü rehberet tamamından kılınan işleri geldiğini ve öz gözümden kurganını yapıp verip ben. Peki Çin'den koşu atırganım yok, oğlan peşe atırganım yok. Yani devlete karşı siyaset alıp oralar diye onun bilmez miyim, halleşemeyim ben. Ve özümü kurganı deyip ben.
Yani azatlikke, köpçülükke yapırmak için bugün yapıyız şu mıydı?
Şu halas, mesela yukarıdan ne var devlet rehber tamamından türmelerde şuna kadar kıyna kılasın diye mahsus tavşırık varlığa ben işemeyim ben. Eğer o şuna kadar bugün de ben etkenlerken yine ulan ruhundan bulardı da. 3 ay geçe oşa remont kılınan halatı bir an tensandı koyga yok. Aç halatı atırım. Özüm oşanda koydum edin. Ne mekerliğini.
Ne mekerliğini kez. Katta rahmet. Salamet bulin.
Rahmet. Salamet olunlar. Hamadengem olmaz. Tınç olunlar.
Havo to'qinlarida ozodlik muhtaram tinglovchi Toshkent shahar prokuraturasi 2006-yildan beri Amerika ovozi radiosi muxbiri bo'lib ishlayotgan Abdumalik Boboyevga o'tgan oy tuhmat va jamoatchilik xavfsizligiga tahdid soluvchi axborotlarni tarqatganlik aybini qo'ygan edi. Ozodlikning erkin mikrofon rukuniga Samarqanddan qo'ng'iroq qilgan Hosilbek jurnalist Boboyev haqidagi shaxsiy fikr mulohazalarini ko'pchilikka yetkazishni so'radi.
Malik Boboyevning radio orqali efirga uzatilgan yo'llanma maqolalarini eshitganman. Ularning birontasidan jamoat tartibiga xavfni haqorat qilish lavhalari yo'q. Bu Malik Boboyevning ovozini o'chirish, O'zbekistondan har qanday salbiy axborotni tashqariga chiqarmaslikdan boshqa narsa emas. Bir narsaga hayronman. Rossiyada masalan Zelenskiy yoki Zyuganov kabi deputatlar mana 20 yildirki prezidentni xohlagancha tanqid qiladi. Ularning bu ishi uchun jazolanganini eshitganim yo'q. O'zbekistonda o'zi mustaqil jurnalist qoldimmi? Ozodlik, BBC, Nemis to'lqini, radiolarning muxbirlari o'z faoliyatini to'xtatishga majbur bo'ldi. O'zbekiston borgan sari yopiq jamiyatga aylanmoqda. Nega masalan AQSh davlat departamenti bu hususda munosabat bildirmayapti? O'zbekistonda prezident tugul hokimlarni ham tanqid qilib bo'lmaydi. Axir tanqidsa o'zini tanqidsiz. Jamiyat rivojlanmasligini oddiy maktab o'quvchisi tushunadi-yu, nega hukumat yuqori lavozimli shaxslar tushunmaydi? Qanday qilib bo'lmasin o'z kursini saqlab qolish, umrbod O'zbekistonga egalik qilish ularni tinch qo'ymaydi. O'zbekiston Respublikasi rasmiylariga murojaat qilmoqchiman. Erkin fikrni ta'qib qilishdan charchamadingizmi? Bu qachongacha davom etadi? Navbatda kim turibdi? Balki ularga O'zbekiston televideniyasi, matbuoti, gazetalarga o'xshab ba'zi jannatdan xabarlar kerakdir. Balki Malik Mansur yaxshi-yaxshi maqtovli xabarlarni tarqatish kerakdir. Ozodlikka telefon qilishdan maqsadim ozodlik tinglovchilariga Malik Mansur haqida fikrimni bildirmoqchi edim-da. Malik Mansurning ustidan jinoiy ish qo'zg'aganligini Toshkent shahar prokuraturasi. Xayr, rahmat.
Aziz tinglovchi, ozodlikning erkin mikrofon rukni orqali e'tiboringizga havola qilinayotgan fikr mulohazalar tinglovchilarning shaxsiy qarashlarini ifoda etadi va buning uchun ozodlik radiosi mas'ul emas. Qimmatli tinglovchi, agar sizni ham tashvishga solayotgan muammolar bo'lsa, shuningdek o'zingiz guvohi bo'layotgan voqealar haqida ozodlikka xabar bermoqchi bo'lsangiz, bizga qo'ng'iroq qiling.
Aziz tinglovchi, ozodlikka yetkazmoqchi xabarlaringizni +420 602 612 713 telefoniga SMS tarzida yuborishingiz mumkin. Takrorlayman. Demak, mamlakat kodi +420, telefon raqami 602 612 713. Xabarlaringizni kutamiz. Batafsil gaplashmoqchi bo'lsangiz, raqamni terib, bitta gudok eshitgach, aloqani uzib qo'yavering. Biz o'zimiz siz bilan bog'lanamiz. +420 602 612 713.
Muhtaram tinglovchi, telefon qo'ng'iroqlaringiz va SMS-laringizni kutib qolamiz. Endi navbat dasturimiz boshida e'lon qilganimiz Chodir xayol rukniga. Chodir xayol ruknini odatdagidek Abdulla Iskandar olib boradi. Marhamat, tinglang.
Havo mavjlarida ozodlikning chodir xayoli. Assalomu alaykum. Dasturni men Abdulla Iskandar olib boryapman.
Inson umri poyonli, qo'shiq umri poyonsiz. Qo'shiq qanday yaraladi? Qaysi noat bois qo'shiq el og'ziga tushadi? Nega biz eski ohanglardan ayrilgimiz kelmaydi? Nega ularni doimo ichimizda xirgoy qilamiz? Chodir xayolning tanish qo'shiqlar deb nomlangan sahifasida ana shular haqida gaplashamiz.
Kecha oqshom falakdan oy o'zar o'tganda.
Tanish qo'shiqlar sahifasining bugungi soniga birinchi muhabbatim qo'shig'ini mavzu qildik. O'tgan asrning 70-yillar boshida Toshkentdagi studentlar shaharchasining ochiq derazalaridan birinchi muhabbatim qo'shig'i yangraladi.
Birinchi muhabbatim.
She'r muallifi qashqadaryolik Abdulla Orif ekani va qo'shiqni andijonlik Sherali Jo'rayev aytgani o'zlarini surkash va fan deya ikki yovlashgan guruhga ajratgan talabalarni ajablantirmas edi. Bir tomonda esa Qoraqalpog'iston va Xorazmdan kelgan talabalar Otajon Xudoyshukurov ijrosidagi birinchi muhabbatim qo'shig'ini tinglashar edi. Vega, Astra, Bryansk deb nomlangan eski tasma charxli magnitofonlar, boyroq talabalar sohibi bo'lgan Quling o'rgulsin Vesna kompakt kasetali magnitofonlardan yangragan birinchi muhabbatim qo'shig'i butun O'zbekiston yoshlarini birlashtirguvchi gimn kabi yangrar edi.
Dunyo degan shundayin anglab bo'lmas sir ekan. Yah kekeke, yah da tüyniksiz kasirken.
Bu qo'shiq tarix haqida ozodlik muxbiriga Sherali Jo'rayevning o'zi gapirdi.
Birinchi muhabbat qo'shig'i 67-yil, 67-66 yillari men Toshkentda o'qishga kelgan paytimda Abdulla Orifning kitobchasidan olganman. Keyin Abdulla Orif tarixini eshitdim. Bu bir ulug' zotni qizini sevib qolgan bo'ladi, lekin ayta olmagan, u qizga izhor qila olmagan sevgisini. Va institutga borsa, shuni orqasidan borib, yonboshida uzoqdan ketavergan, borib yana qaytib kelgan. Shunaqa qilib kuzatib, gapini ayta olmasdan u qiz boshqa turmushga chiqqan, endi bu boshqa uylangan, lekin shu sher o'shanda bino bo'lgan. Uni istiroblarini men butun sevishganlarda istirobini his qilgan holda qo'shiq qilganman. Qo'shiq, birinchi muhabbat qo'shig'ini aytganimizdan keyin Yosh Leninchi degan gazeta bo'lardi. O'sha gazetada o'sha paytda 67-68 yillarda ko'rsanglar, Sherali Jo'rayev degan bir ashulachi hech ham ashula qilish mumkin emas bo'lgan ashulani qipti deb filiton qilishgan shu ashulani. Unda masalan bunaqa g'azal aytilardi, g'azal ashula qilinardi, bunaqa she'rlar ashula qilinmasdi. Uni eshitib biz ham kulib qo'ya qoldik, hech narsa bo'lmadi. Mana dunyo 40 yildan buyog'iga shu ashulani hamma aytadi, eshitadi, maza qiladi. Demak, ba'zan jurnalistlarning gapi ham to'g'ri chiqmay qolar ekan.
Sherali Jo'rayev Moskva va Dushanbedagi konsertlarda bu qo'shiqni kuylaganida zalda o'tirganlar bu qo'shiq satrlarini yod aytishdi. Ular orasida 40 dan oshganlar ham, 20 ga yetmaganlar ham bor edi. Bu qo'shiq ilk bora aytilganida hali tug'ilmagan tojikistonlik adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva ham, she'r muallifining ijod istiroblariga guvoh Ismat Xushov ham birinchi muhabbatim misralarini yod bilishadi.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda, zuhro yulduz miltirab xiraqanda otganda, ruhimda bir mayuslik, sokinlik uyg'otganda, men seni esga oldim birinchi muhabbatim, eslab xayolga toldim birinchi muhabbatim.
O'tdi yoshlik zavq bilan, gohi to'polon bilan, gohida yaxshi bilan, gohida yomon bilan, ayro ham tushdim ba'zan, qalb bilan, iymon bilan, lekin seni yo'qotdim birinchi muhabbatim, mangu g'aflatda qotdim birinchi muhabbatim.
Halbuki orzularda juda ham bo'lganim yo'q. Oy kabi to'lganim yo'q. Yulduzdek so'nganim yo'q.
Odatda matn qo'shiqdan ajratilganida ancha g'arib ko'rinadi, ammo bu safar unday bo'lmadi. Abdulla Oripovning bu she'ri vazn, turoq tarafdan ham, his-tuyg'u borasida ham mukammalday tuyuldi. Shoir Abdulla Oripovning uyiga telefon qildik. Telefonda yangragan Boysafidning ovozini avvaliga tanimadik.
Rahmat.
Men Abdulla Oripov bilan gaplashmoqchi edim.
Eshitaman men.
Assalomu alaykum. Men Abdulla Iskandar bo'laman, jurnalist. Sizni birinchi muhabbatim degan o'sha she'rni yozilishi tarixi haqida gapirsangiz, agar imkoni bo'lsa. Birinchi muhabbatim she'ringizni.
Birinchi muhabbatimmi?
Ha.
Ya buni endi 50 yil bo'lgan yozilgani. Endi qarangam she'r yozilgan she'r endi shuni o'qib olaverasiz endi boshqa qanaqa gap yo'q unda.
Qo'shiq bo'lganiga munosabatingiz qanday?
Yaxshi, mana endi 50 yildan beri aytilib kelyapti-ku, hech kim uni mazur qilgan yo'q, aytmagan deb. To'g'rimi?
To'g'ri.
Ha, mana endi shu davrda sinov, vaqt sinovi yoshlarga yoqar ekan, nima aytishadi? Unga bu 40 yillar bo'lib ketdi, uzoq yilib ketdi-ku.
Sherali aka Moskvaga kelganda, Moskvada butun zal Sherali bilan birgalikda kuyladi bu qo'shiqni. Hamma yoddan bilar ekan.
Moskvadami?
Moskvada,
ha. Ha, endi shunday bo'lgandir endi. Bu Sherali bilan ko'rishmayman, u Sherali bilan bizlar pisan qilmaydi. U endi gaplashmayman, bilmayman. Sherimiz aytib yuradi.
Otajon aka Xudoy shukrni aytganiga qanday qaraysan?
Ya, otajon qo'shani birinchi navbatda aytibdi. Menga ijro qilib beradi uyga kelib. O mana operni yo'lga solib aytganda, u ham juda qariginani aytgan u ham.
Nega mana shu she'ringiz yodimizda qoldi, ya'ni shu she'r?
Ha, yaxshi o'qib yuringlar, yaxshi minnatdorman juda yaxshi.
Yo'q, sababi nima?
Sababi yozilgan u she'r ichida yozilgan.
She'rdan tashqari bir holatlar yo'qmi? She'r turibdi endi, tarix uchun she'rning atrofidagi voqealar ham kerak-da.
Hech qanaqa voqea bo'lgan emas. Endi ichida she'r ichida bor u. She'r ichida bor, endi uning familiya ismini aytib yurmayman, to'g'rimi?
Ha, yaxshi. Ya'ni bu nimani gapi bor-ku, bu sevgi o'z eski narsa, ammo har bir qalb uni yangartadi degan xodi taqtoshni.
Ha, shunday.
Ya'ni 1000 yillik
xodi taqtoshlar bor.
Ha, 1000 yillik mavzuni siz 50 yil burun.
Endi men yaxshi bo'lsam.
Ha, internetda osilib turibdi mana shu qo'shiqingiz.
Ha, men de internet ko'rmayman, endi bu yoqmaydi menga internet.
Mayli. Bo'pti, bugun ham birinchi muhabbatim haqida, bugun ham qalbingizda o'sha muhabbat tuyg'ulari bormi?
Ha, nimaga odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da u. Odam bolasi tirik bo'lgandan keyin bo'ladi-da. Men ko'p bu mavzuda ko'p she'rlar yozganman endi. Haligi sochlari oqargan muhabbatimni deb she'rlar yozganman. O'sha tuyg'ular bu she'riyatdan ketib tashab ketmaydi-ku, muhabbat tuyg'usi bor-ku. Ha, yaxshi og'ayni, sog' bo'ling.
Rahmat, rahmat.
Rahmat, ha, endi mana she'riyatga qiziqar ekansiz. Shunda bu xalqning mulki endi bu, tarixning mulki bo'lar hammasi.
Bir satr yodlingizdanmi o'sha she'rdan?
Ha, endi o'sha og'zlar o'qirib, kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda deb boshlanardi-da.
Kecha oqshom falakda oy bo'zari botganda Zuhro yulduz miltirab xiraqanda
otgan.
Bu qo'shiq kimga bag'ishlangan o'zi? Kim u sohib jamol? Kim o'zi u shoirni yig'latgan, bag'rini tig'latgan malak? Bu savol javobini Abdulla Aripovni yaqindan tanigan jurnalist Ismat Xushovga berdik.
Abdulla aka aytishlari bo'yicha Toshkentda juda ulug' bir oila bo'lgan ekan. Din, islom diniga yaqin oila, Ziyoviddin qori agar adashmasam, bo'lganlar. Juda martabali odam. Shu kishini qizlari bo'lgan deb eshitaman. Agar bugun bu gaplarda aytishim balkim biroz noqulay bo'lar, chunki har kimning o'zini oilasi, farzandlari bor. Buni ismini aytish noqulay bo'lar, lekin mayli, mani to'g'ri tushunsin muxlislar. Muxlisa ekan ismlari. Muxlisa degan bir juda go'zal bir kishini yaxshi ko'rib, qizni yaxshi ko'rib qolgan bu kishi. Shunda unga aytgan ekanlar: "O, yigit, sen kimsan-u? Bu kim bu? Bu bir parivash, bu qiz Toshkent shahrida ikkita bo'lsa, bittasi bu. Sen qishloqdan kelgan yalangoyoq bola, kimga sen mehr qo'yding? Sen qanaqa dorga osilyapsan? U qizni o'zi bir olam bo'lsa, uni otasi, uni oilasi bir olam. Toshkentdagi eng nufuzli olimlardan, islom olimlaridan" deb aytishganda Abdullaga o'zi ham harakat qilgan shekilli, lekin albatta go'zal bir qiz qishloqdan kelgan chumchuqdek bir yigitchaga e'tibor qilmagan shekilli, shunda yoki bir ikkita xatlar yozganmi, o'zi menga qorong'i, lekin mana shu birinchi muhabbatimni men o'zimcha bilganim, balkim mana aytganlarim, mana bu xotiralarim mutlaq haqiqat degan fikrdan men yiroqman. Men bir Abdullakani muxlisi sifatida u kishini juda yuksak bir muhabbatini mahsuli bo'lgan mana shu she'r haqida o'zimni eshitganimni sizga bugun siz orqali ozodlik muxlislariga aytib beryapman. Bu mani bilganlarim, balkim bular haqiqatdan yiroqdir, lekin mani bolalik shuurimda, mani o'spirinlik shuurimda mana shu birinchi muhabbatim bilan bog'liq mana shu Ziyoviddin qori, uni Muxlisa ismli go'zal bir qizi hanuzga qadar mani ko'z o'ngimda ajib bir holatda, men uni ko'rmagan bo'lsam ham go'zal bir qiyofada jilvalanib turadi mana shu she'r yodimga tushganda.
Nima bo'lsa bo'ldi, bu yog'i endi o'tmish. She'r yozilganidan ancha o'tib tug'ilgan Munavvara Oytoyeva bu she'rni tahlil qila-qila adabiyotshunos olima bo'lib yetishdi. Toki ishq olovi bor ekan, toki tomirlarimizda qon yugurar ekan, bu she'r, bu qo'shiq sira unutilmaydi, deydi suhbatdosh.
Chinakam she'r aslida bu chinakam bir ehtirosdan, ehtiros va aql kesishgan joyda tug'iladi men nazarimda. Shuning uchun bo'lsa kerak, chinakam bir darddan tug'ilganligi uchun bo'lsa kerak bu she'rni qo'shiq sifatidagi hayoti ham juda uzoq. Chunki bu she'rni o'zi, masalan, men ko'rganman huquqshunos odamlarni, shu qo'shiq aytilganda o'zini martabasini, o'zini kimligini unutib shu qo'shiqqa hamroh bo'lganligini. Shuning uchun o'ylaymanki, bu insonni yuragini eng chuqur yeridan olib yozilgan she'r. Shuning uchun bu qo'shiqni umr o'zi. Insonni dardi bilan yo'g'rilgan she'r hech qachon o'lmaydi. Shodlik haqida, quvonch haqida yozilgan she'rlarning juda ham umri qisqa. Ular bunday qaraganda, masalan, men uchun ular she'r emas. Dardga yo'g'rilgan har qanday she'r umri uzun, umri boqiy asarga aylanadi.
Osmondagi oyga, yulduzga qarab yo'qotgan muhabbat haqida bo'zlayotgan qahramon zamonaviy modern she'riyat yuksakligidan qaralganda tushmali emasmi deb so'raymiz suhbatdoshdan.
Yo'q, hech qachon. Bu aytmanku, bu juda ham yaxshi she'r. Buni masalan o'sha bundan 40 yil oldin yodlagan odam bilan bugungi talaba ham masalan shu she'rni yaxshi ko'rib yodlaganlar bor. Mana o'zim talabalarim orasida Abdulloris ijodini, ayniqsa 60-80 yillargacha bo'lgan ijodini sevib o'qiydigan talabalarim bor. Chunki Abdulloris chiqqan balandlikka hali o'zbek she'riyatidan kimchadan chiqolgan emas. She'rni misralar hech qachon chiqmal emas. Bu she'rni men hech qachon bir misralari bu badiiy puxta misralar, axir bularni qanday qilib biz, agar bu she'r 90-chi yillar she'rida shunday bir qo'shiqchi shoirlarni bildizki, ularni she'ri bugun aytildi, lekin ertaga o'tildi. Qo'shiq sifatida ham she'r sifatida ham. Bu she'rni umrini qarangki, mana qo'shiq sifatida 40 yildan beri aytilyapti ekan. Hanuz she'rali joy davraga chiqib, birinchi talab qilinadigan qo'shiq ham birinchi muhabbatim bo'ladi.
Adabiyotshunos Munavvara Oytoyeva fikrlari edi. Bundan 43 yil burun aytilgan birinchi muhabbatim qo'shig'i bugun ham ijro qilinmoqda. Bugun ham bu qo'shiq ruhimizga sokinlik, mayuslik tuyg'ularini solib, yo'qotganlarimizning alamini yangilamoqda. Kecha oqshom falakda oy bo'zarib botganda,
zuhro yulduz miltirab xira qanda otganda,
men seni esga oldim, birinchi muhabbatim.
Nido bergil qaydasan, sharpanga quloq. Sirli tushlar ko'rib men bor dunyoni unutdim.
Tongda turib nomingga
ushbu she'rimni bitdim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Dildagi ohim mening birinchi muhabbatim, yolg'iz Allohim mening birinchi muhabbatim.
Bugungi shular, yana ozodlikning chodir xayolida uchrashguncha, xayr omon bo'linglar azizlar.
Muhtaram tinglovchi, chodir xayol rukni bugungi dasturimizga yakun yasadi. Dasturni Pragadagi studiyadan men Hasanjon taqdim etdim. Yana havo to'lqinlarida uchrashguncha sizlarga sog'lik, salomatlik, yurtga tinchlik tilab qolamiz. Xayr azizlar.